Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos!
Amin.
Dacă singurul motiv pentru care ar trebui să-L lăudăm este că s-a dezbrăcat pe sine de slavă și de glorie,
aleluia,
că a înțeles rolul pe care îl are în salvarea noastră, că a intrat în limitele naturii umane și a murit pentru noi pe cruce,
aleluia,
nu ne-ar ajunge toată viața noastră să lăudăm din toată inima?
Amin.
Și hai să spunem din nou, binecuvântat să fie Cel care a murit pentru noi, în locul nostru, care ne-a răscumpărat pentru Dumnezeu ca oameni din păcate și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru. Dacă doriți să urmăriți, citatul din Scriptură va fi de la pagina 1208, Cartea Apocalipsei, capitolul 4, o să-l citesc, e vorba de 11 versete, și vreau să vă spun că partea cea mai importantă a prezentării mele sunt aceste 2-3 minute cât voi citi din Cuvântul lui Dumnezeu. Era și va fi singura porțiune, sper fără greșeală și măcar ortografică, acum când voi citi Cuvântul lui Dumnezeu, să acordăm atenția care se cuvine. După aceste lucruri, m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul celui dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis: „Suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Numai decât am fost răpit în Duhul și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta de domnie ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu și scaunul de domnie era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarag la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cununi de aur. Din scaunul de domnie ieșeau fulgere, glasuri și tunete. Înaintea scaunului de domnie ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. În fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie stau 4 făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie seamănă cu un leu, a doua seamănă cu un vițel, a treia are fața ca a unui om și a patra seamănă cu un vultur care zboară. Fiecare din aceste 4 făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine.” Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau: „Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Amin.”
Amin.
Vă rog să reocupați locurile. Frate Irimuș, ne știm de mult. Vreau să vă asigur că am rămas același. Ca și atunci când ne cunoșteam în 1991, și cu inima față de dumneavoastră, față de colegi, față de frați. Dacă de 20 de ani, mi-aduc aminte atunci, eram cu fratele Iosif Samoși și am cunoscut un păstor adevărat. M-a impresionat omul acela. Într-o jumătate de zi cât am stat împreună, m-a impresionat. Am văzut în el un om cu inimă de păstor. Dar mi-amintesc, am fost într-o familie care așa de tare a vrut să se ocupe de noi, să ne simțim bine, încât sora, de grijă să nu cumva să iasă rău lucrurile, a venit cu tortul și a spus: acum iertați-mă și scuzați-mă, eu l-am pus la congelator, am vrut numai un pic să-l pun să fie rece, numai bun de mâncat, l-am uitat și o înghețat. Dar trebuie să mâncați din el și a dus un cuțit mare pentru că nu se mai putea tăia cu alea mici și cu paleta. Și cu un cuțit din ăla mare încerca, se chinuia, am luat noi cuțitul și când, nu știu, cred că Traian, că el avea brațul, a pus cuțitul așa, a sărit din tort bucăți. A mâncat de dragul lor, al celor care vreau să fie cu noi ospitalieri. Și dacă am păstrat o relație caldă, a fost din niciun fel de alt interes, și pentru că am vrut cu toată puterea mea să ajut în creșterea spirituală a slujitorilor a bisericii din Gleisdorf și din zona respectivă. Și dacă de o bucată de vreme și cu Biserica Elim, cu fratele Ionel Vlas, suntem într-o relație mai stabilă, nu este niciun alt motiv decât să ajut la dezvoltarea lucrării. Dumnezeu mi-a dat în trecerea anilor experiență, am lucrat, am slujit și slujesc pe Dumnezeu și, de fapt, motivul principal pentru care sunt astăzi aici nu este să prezint cartea Apocalipsa și nici măcar să țin o predică. Este un alt motiv pentru care suntem împreună și asta se va întâmpla după ce se va încheia slujba aceasta. Mă rog din toată inima, frați și surori, cunosc și surprinzător destui de mulți din comunitatea de aici, am întâlnit frați cu care ne-am văzut în altă parte, mai tineri și mai puțin tineri, să nu zic bătrâni, pentru că deja frații mi-au amintit cât zi o de, ca și când întotdeauna trebuie să se găsească cineva să-mi aducă aminte de câți ani, de câți zeci de ani ne știm noi. Dar știu că trece timpul, că zecile de ani se duc în spate, pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze. În vremea cezarilor, a împăraților de genul Augustus Cezar, Caligula și Nero, când cei mai mulți dintre oameni, când Imperiul Roman era pe culme, când se dezvolta, când creștea, când puterea lor era așa, întotdeauna folosită ca să domine, când și unii din biserică și chiar lideri ai bisericii primare aveau impresia că împărații fac tot ce vreau pe lumea aceasta și până la urmă n-ai nicio cale, dacă nu te supui, n-ai nicio șansă să ajungi nicăieri, undeva spre 90 de ani, bătrânul Ioan este exilat pe insula Patmos. O mică paranteză, pentru cei care vă simțiți slabi, pentru cei care considerați că ați ajuns la capăt, că nu mai puteți face nimic pentru Dumnezeu. Poate v-au spus-o și unii din familie, poate v-au transmis-o ușor unii din stânga și din dreapta. Interesant, când și Ioan credea că s-a terminat, că Dumnezeu nu mai are nimic de lucru cu el, pentru el a fost un nou start, un restart. Când a ajuns acolo, de fapt, a avut parte de cea mai grozavă revelație pe care noi o avem în Scripturi. Undeva izolat de oameni, așa lucrează Dumnezeu. Când noi nu ne mai vedem în stare, când ne simțim suficient de slabi, de incapabili, de limitați, cu dizabilitățile noastre și cu toate celelalte, abia atunci când am capitulat și când nimic din noi nu ne mai spune că putem noi face ceva, abia atunci Dumnezeu se proslăvește în slăbiciunile noastre. Binecuvântat să fie numele Domnului! Așa biserica din vremea lui Ioan, cele șapte biserici istorice și generația lui, află că de fapt nu Nero face ce vrea, chiar dacă au condamnat pe creștini pentru incendierea Romei și au murit foarte mulți oameni, că nu totul se termină în arenele romane înșfăcați de fiare sălbatice sau creștini care ard ca niște făclii pe ruguri. Așa au aflat ei din prima parte a cărții Apocalipsa până la momentul acesta al răpirii la cer. Așa a aflat biserica din vremea lui și generațiile care au venit după că nu face Dioclețian ce vrea. Și chiar dacă va veni un Dioclețian care va aduce 10 valuri de prigoană și va ucide în masă creștinii, creștinii trebuiau să știe că cel care domnește deasupra bisericii este Iisus Hristos Domnul. Și Ioan vede pe Hristos care stă între cele șapte sfeșnice, care ține în mână lumina bisericii, care spune: eu sunt Domnul bisericii, eu stăpânesc peste biserică și biserica de atunci și din toate timpurile trebuie să știe că Domnul bisericii este Hristos. Că el are puterea să facă tot ce vrea și acolo unde vede că este sfințenie și acolo unde vede că este puritate și acolo unde vede că este sinceritate, Domnul apreciază și acolo unde vede că este ceva demonstrat, Domnul ne judecă aici ca să nu fim osândiți odată cu lumea, slăvit să fie Domnul, că cel care face promisiuni și le duce la îndeplinire este Hristos Domnul, cel care stă în capul bisericii. O mică mențiune, Ioan l-a cunoscut foarte bine pe Domnul. Era cel mai apropiat, cum se spune, de el, atunci când stăteau așa răzemați pe un cot ca să servească cina și toți ajungeau cu mâna dreaptă să întingă pâinea în unsoarea din cratiță, unsoarea de miel. Așa cum stăteau, Ioan își punea capul pe pieptul Mântuitorului, era cel care stătea aici, era foarte aproape. A făcut parte din cercul celor trei pe care Domnul nu i-a exclus la niciunul din lucrurile care erau importante, cu excepția momentelor sale de rugăciune. Ioan era acolo, a fost de față când a făcut foarte multe minuni, a fost de față când a fost pe cruce, toți au fugit. Și Ioan era la poala crucii și Domnul vorbește cu el de pe cruce, l-a văzut transfigurat de durere, așa cum îl descrie profetul Isaia. De fapt, Ioan este cel care menționează despre Isaia, că a văzut gloria lui Hristos și a vorbit despre ea când descrie capitolul 53. Apoi l-a văzut pe Domnul când s-a înălțat la ceruri, a pus mâna lui în coastă, în palmă, a fost cel care l-a cunoscut foarte bine, l-a văzut și în durere, dar l-a văzut și transfigurat după învierea din morți. Când, în schimb, l-a văzut în cartea Apocalipsei cu slava pe care o avea înainte, cu slava aceea, cu partea aceea a slavei lui Iisus, care putea fi arătată vreunui om și să trăiască, a căzut la pământ ca mort. Frați și surori, vă aduceți aminte că este în Scriptură un verset care spune: acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce va fi încă nu s-a arătat, dar știm un lucru, că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. O promisiune măreață pentru fiecare om care crede din toată inima în Domnul Iisus Hristos, pentru fiecare care a primit Duhul Înfierii și face parte din familia lui Dumnezeu, care este copil al lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să trăim cu această nădejde. Una dintre marele lecții pe care le-am învățat în cartea Apocalipsei, am studiat și studiez cartea Apocalipsei de peste 30 de ani, una dintre ele, un subiect pe care vreau să-l dezvolt astăzi în fața dumneavoastră, pe care îl înțelege și Ioan. Am spus ceva despre el în introducere. Este că, de fapt, singura ființă din universul acesta care face planuri și toate, pe absolut toate, le duce la îndeplinire, este Dumnezeu. Că nimeni altcineva, și nu este ceva nou, nu este o revelație nouă, că nimeni din universul acesta nu poate face planuri care să nu poată fi întrerupte din cauza circumstanțelor, împrejurărilor, schimbărilor climatice, politice, militare, etc., etc., etc. Singurul din universul acesta care face planuri și pe toate le duce la îndeplinire este Dumnezeul nostru. În Vechiul Testament, în capitolul 40, Dumnezeu provoacă pe profet și spune: hai să ne imaginăm că transformăm lumea aceasta într-un amfiteatru uriaș. Să vină toate națiunile, absolut toate națiunile, să vină cu dumnezeilor aici. Și vă rog, prezentați-vă zeii, să se prezinte dumnezeii voștri și spuneți: este în lumea aceasta vreun Dumnezeu care face promisiuni și le împlinește? Ați mai cunoscut vreun Dumnezeu care spune prorocii și le duce la îndeplinire? Și îmi imaginez scena de acolo. S-a făcut o tăcere deplină și niciun închipuit Dumnezeu și niciun reprezentant al vreunui Dumnezeu n-a spus nimic. N-a avut de adus în față, în centru atenției: uite, zeul nostru a spus asta și a dus-o la îndeplinire. Profetul nostru a spus asta și a dus-o la îndeplinire. Răspunsul lui Dumnezeu la acea tăcere a fost: dacă așa este, înseamnă că sunt unic. Și dacă sunt unicul Dumnezeu care face promisiuni și le duce la îndeplinire, atunci vă spun ceva, atunci nu o să dau slava mea și cinstea mea nici unui idol. Ne bucurăm că avem un Dumnezeu, singurul Dumnezeu din universul acesta, care merită toată slava și toată închinarea. Ne bucurăm că prin Domnul Iisus Hristos ne-a făcut acces la El și la împărăția Lui. Acest Dumnezeu, frați și surori, guvernează asupra lumii întregi. Și primul lucru care vreau să-l scot în evidență chiar din pasajul nostru, înaintea acestui Dumnezeu, totul se supune. Toți oamenii trebuie să se supune. Totul îi se închină, absolut totul. Patru făpturi vii care sunt făcute în jurul lui, special pentru ca o gardă a sfințeniei lui, se închină înaintea lui Dumnezeu și proclamă sfințenia lui. 24 de bătrâni despre care am auzit foarte multe păreri, dar pe care Ioan, când este răpit în cer și este dus înapoi, capitolul 4, este sala sanctuarului și descrie ce era dintotdeauna. Dintotdeauna în lumea lui Dumnezeu, Dumnezeu stă pe scaunul de domnie, dintotdeauna cele patru făpturi vii sunt acolo, dintotdeauna cei 24 de bătrâni stau pe scaunul de domnie, încununați, și acei 24 de bătrâni se aruncă cu fața la pământ, își aruncă cununile și se închină în fața celui care șede pe scaunul de domnie. Dumnezeu guvernează asupra întregii sale creații. Toate făpturile celeste care au fost create, au fost create ca să-i slujească, cum spune în epistola către evrei, și toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine, cu o singură excepție din tot ceea ce numim creație. Întâiul născut al lui Dumnezeu, despre care spune, pe când Fiului i-a zis, șez pe scaunul tău de domnie, Dumnezeule, până voi pune pe toți vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Dumnezeu guvernează asupra întregii creații și absolut totul îi se închină. Și merită lucrul acesta și vreau să menționez legat de gândul acesta doar versetul 11, și dacă mă ajuți puțin, Apocalipsa 4:11, cel care este și șade pe scaunul de domnie, dacă observați, este vrednic să primească slava și cinstea și puterea, pentru că este creatorul și susținătorul întregului univers. Și tot universul este recunoscut în cântecul acesta, este făcut de tine. L-ai creat, l-ai făcut și toate se țin prin tine. Biblia spune că toate lucrurile au fost create prin cuvântul puterii lui. În cartea profetului Isaia spune că Dumnezeu întinde cerul ca o năframă și își face loc printre stele. Am citit 2012, când era anul ăla că se întâmplă nu știu ce cu calculatoarele, ucrainenii și-au cumpărat rezerve, s-au golit magazinele de conserve. În 2012 vine Domnul, se întâmplă nu știu ce, cunoașteți fenomenul. M-au invitat frații acolo, eu merg de 20 ceva de ani în Ucraina, să țin o conferință despre asta și să facem evangelizare, să le spunem oamenilor că nu stau lucrurile așa. Am citit atunci o chestie despre care n-am știut și m-a surprins, sper că este adevărată și informația mea este corectă, că universul crește din centrul universului spre lateral, spre margini, cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Universul crește din mijloc spre exterior cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Și toate legile acestea sunt date peste cap. Nimic nu se schimbă, nimic nu se transformă, sau așa. Totul se transformă dintr-o stare în alta. Adică vorbim despre, nu există energie pozitivă mai mult decât există în univers. Și de unde materia aceasta? Și oamenii sunt șocați. În ciuda găurilor negre care se hrănesc cu sisteme planetare, universul acesta crește, pentru că deasupra lui este un Dumnezeu care controlează absolut totul. Frați și surori, știți ce mă surprinde? Că noi suntem niște oameni aici pe planeta aceasta și câteodată ne credem cine suntem noi, deși în fața unei astfel de măreții ar trebui să trecem prin starea acelui om care a spus ce este omul ca să-l bagi în seamă și fiul omului ca să te uiți la el. Suntem ca un abur, ca o scânteie care s-a născut să zboare și în clipa în care cineva observă, a și dispărut. Așa este trecerea noastră prin viață, ca un fir de iarbă care imediat este cosit și s-a dus. Și cu toate acestea, Dumnezeu, și s-a afirmat de la învonul acesta în această dimineață, Dumnezeu a iubit creatura aceasta suficient de mult să-L trimită pe Fiul Său, pe unicul Lui Fiu, să-și dea viața pentru noi ca să ne mântuiască. Binecuvântat să fie numele Domnului! În al doilea rând, Dumnezeu face planurile, omenirea și creația le urmează. Dumnezeu face planurile. Planurile în ce privește lumea aceasta nu sunt făcute nici din Statele Unite, nici din Coreea, nici de la Rusia. Oamenii se întreabă acum când lumea e în reconfigurare, cine va conduce lumea? Rusia, China, care E vorba de resurse, e vorba de arme. În fiecare zi citim, au inventat ăștia avionul acela, nu știe nimeni. Secretul Chinei care îi va da supremația asupra lumii. Putin a făcut decizia cu tare, va întoarce lumea cu sus în jos și așa mai departe. Apare și câte un pitic dintr-o țară mai mică, cum e Coreea, și gata, dintr-o dată lumea crede, cineva de aici conduce. Nu, nu. Cel care conduce cu adevărat lumea aceasta este Dumnezeu. El face planurile și lumea aceasta doar le urmează. A făcut un plan al mântuirii. Citim aici, în Apocalipsa, capitolul 4 și vine capitolul 5. Și spune, o carte a fost în mâna lui Dumnezeu. Cineva trebuia să ia cartea. Și spune Biblia, atunci când s-a pus întrebarea, cine este vrednic să ia cartea? Vă întrebați cumva, dacă Ioan a fost răpit la 40-50 de ani după jertfa lui Hristos, după învierea lui, după înălțarea lui la ceruri, de ce atunci când s-a pus întrebarea cine este vrednic, nu se găsea nimeni vrednic? Nici în cer, nici pe pământ și nici sub pământ. Pentru mine aceasta a fost o întrebare cheie. Când am înțeles că Ioan a fost ridicat la cer și dus în dimensiunea eternă, purtat înapoi în timp, în locul în care se urzea planul mântuirii, când Dumnezeu gândea cum va fi lumea aceasta, știți că Biblia spune că planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră a fost terminat înainte de întemeierea lumii. Ioan a fost dus până acolo în spate, când încă jertfa lui Hristos nu era adusă. Apoi a fost dus departe în viitor în lumea lui Dumnezeu, până când a văzut toată noua creație instaurată, a dus înapoi, lăsat pe planeta aceasta și a scris cartea pe care a văzut-o. Dumnezeu face un plan al mântuirii și oamenii aud despre El în timp ce noi predicăm Evanghelia, trăim Evanghelia, facem evangelizări sau o ducem prin viața noastră și decid pentru ei. Dacă intră în planul lui Dumnezeu, dacă se aliniază voiei lui Dumnezeu, nu noi facem, nu bisericile, nu pastorii sunt strategii, Dumnezeu lucrează și noi tot ce putem face este să ne punem Lui lângă Dumnezeu. Dumnezeu a lucrat din totdeauna și va rămâne din totdeauna la lucru, tot ce facem este să ne punem lângă El, să fim parteneri cu Dumnezeu în acest proiect, dar planul îi aparține lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte, Evrei, capitolul 10, ce spune Domnul? În sulul cărții este scris despre mine. Unde era Fiul? Când vorbea cu Tatăl, era acolo în lumea Lui, încă nu venise jos. E scris despre mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeu, mi-ai pregătit un trup și prin această voie, prin această voie a Tatălui în Hristos am fost ființiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Hristos. Iisus a știut de planul Tatălui și a acceptat să intre în planul lui Dumnezeu, s-a smerit, s-a făcut rob, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Știa că începe cu o smerire profundă și apoi că va fi înălțat din nou la Tatăl. Dumnezeu face planurile, omenirea și creația doar le urmează. Oamenii află de planul acesta lui Dumnezeu și decid personal. Dumnezeu în final, absolut, Dumnezeu în final va judeca pe fiecare dintre oameni după felul în care s-a raportat la planul lui Dumnezeu. Va judeca pe mari și pe mici. Îmi place să văd în capitolul 2 și 3 din cartea Apocalipsei mesaj care este scris pentru cele 7 biserici istorice pe care Ioan le cunoștea foarte bine. Ioan fiind un fel de pastor episcop în zona Efesului, dacă vă uitați pe hartă, e foarte simplu, sunt 7 biserici grupate. De ce le-a ales Domnul pe cele 7? Cel mai sincer răspuns la această întrebare ar fi nu știm. Dar e foarte posibil că cele 7 biserici, prin structura lor, prin nivelul lor spiritual, prin felul în care se găseau atunci în relația cu Domnul, puteau cel mai bine să reflecte starea tuturor bisericilor, starea unei biserici într-un moment dat al dinamicii, al evoluției ei, starea unui creștin la un moment dat în viața asta, și Domnul alege să vorbească acestor biserici. Îmi place să văd capitolul 2 și 3, înainte ca judecata lui Dumnezeu să se prăvălească peste lume, de la capitolul 6, îmi place să văd că judecata lui Dumnezeu, și citesc din Scriptură, va începe întotdeauna de la casa lui Dumnezeu. Judecata lui Dumnezeu stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă vă uitați foarte bine în termenii în care Biblia vorbește despre judecată, judecată nu înseamnă o sândă, judecata implică dreptate, judecata implică cunoaștere absolută a lui Dumnezeu. Ochii lui Iisus Hristos ca parafocului privesc spre biserică, o radiografiază, o penetrează, o pătrunde și vede absolut tot ce este bun și tot ce trebuie schimbat acolo. Și Domnul Iisus Hristos procedează la judecata bisericii. Dacă vom citi din cartea Apocalipsei doar primele 5 capitole și vom lua tot ceea ce ne este de folos pentru noi, va fi un mare câștig pentru oricine, așa cum spune Biblia, ferice de cine citește și de cine păzește cuvântul Scripturii. De fapt, Domnul face un plan măreț și l-are în centru pe Hristos. A făcut un plan pentru salvarea oamenilor. Ce spune despre creație? Ce spune Biblia despre creație? Pentru că am afirmat că Dumnezeu este stăpân peste toată creația. Am început un studiu pe Epistola către Romani, am înregistrat deja la Credo TV 16 episoade până la capitolul 8 inclusiv și la penultimul dintre ele am vorbit chiar despre aspectul acesta și mi este încă proaspăt în minte. Romani capitolul 8, de la versetul 18, ca să înțelegem contextul, vorbim despre rolul pe care Dumnezeu îl are ca suveran peste creații. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. De asemenea, și firea, nu știu ce cuvânt este folosit în germană, nu cunosc germană, firea. Din câte înțeleg eu, e vorba de creație, e vorba de zidire, nu se referă la firea noastră pământească, la ceea ce Dumnezeu a creat. Dar vă las pe dumneavoastră să vedeți mai bine ce este acolo. Firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci și firea, creația, a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea, creația, zidirea lui Dumnezeu, va fi zbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei lui Dumnezeu. Dumnezeu are în vedere tot ceea ce înseamnă creația pe care a făcut-o. Noi vorbim despre pământul acesta blestemat, știm că într-o zi Biblia spune pământul acesta va arde, dar ce se va lege de restul creației? Noi nu așteptăm sfârșitul lumii. Pocăiții nu așteaptă sfârșitul lumii, biserica nu așteaptă sfârșitul lumii, biserica nu așteaptă ca soarele să treacă prin poziția Nova, să explodeze și așa mai departe, nu așteaptă să se sfârșească galaxia, Calea Lacteei, nu, despre asta e vorba. Noi, biserica, îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos să vină. Ce se va întâmpla mai departe cu lumea aceasta este ceva care urmează după descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Și tot ce va lucra Dumnezeu pentru creația lui va fi să o elibereze de robia stricăciunii și creația lui Dumnezeu care rămâne să aibă parte de slobozenia, de libertatea fiilor lui Dumnezeu. Nu știm cum va lucra Dumnezeu. Nu știm unde este în casa Tatălui, unde Domnul Iisus Hristos ne pregătește un alt loc. Nu știm unde va fi, ce dimensiune va fi lumea aceea pentru care noi vom fi transformați, să mergem acolo, se va întoarce Domnul, ne va lua și vom merge să fim acolo împreună cu El. Dar știm un lucru clar, planul lui Dumnezeu este centrat prin Hristos pe om. Odată ce omul este răscumpărat, Dumnezeu are un plan pentru toată creația Lui. Binecuvântat să fie numele Dumnezeului nostru. Vă imaginați? Vorbim de Dumnezeul nostru, nu de Dumnezeul lui Mahomet, nu de Allah. Dumnezeul nostru nu este Allah, Dumnezeul nostru este Yahweh, Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Înaintea Lui totul se închină și totul îi dă slavă. Înaintea Lui trebuie să stăm aducând o închinare plăcută, cu frică și cu tremur. Nu pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu rău. Mi-a plăcut exprimarea lui Ruben de la timpul de studiu, când spunea, parafrazez, folosesc alte cuvinte, unealta cu care ne împinge pe noi oamenii la pocăință, nu numai pe noi, pe toți oamenii și pe cei mai păcătoși oameni, este bunătatea. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Un Dumnezeu magnific, care controlează totul și când e vorba de noi, se apleacă spre noi cu o gentilețe și o delicatețe care ne face să ne prăbușim. Și nu înțelegem de ce se poartă așa cu noi. De câte ori ne este greu să ne ridicăm capul, să-i mai spunem odată, tată, ne este rușine să-i privim ochii. Nu mai avem tăria să-i cerem fața lui să strălucească peste noi. Și inima noastră ne condamnă și vine cuvântul și spune, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră care ne condamnă. Și ne vine să ne ascundem, să ne prăbușim și auzim din nou glasul lui Hristos care spune, îndrăzniți la mine, căci eu am biruit lumea. Am biruit lumea. Și genul ăsta de atitudine al lui Dumnezeu este constant, este o trăsătură a lui. Hai să vă dau un exemplu care îmi vine acum în minte din cartea Apocalipsei. Încep judecățile una după alta, odată ce se rup primele peceți și se rostogolesc pe planeta aceasta judecățile, vine cineva care înșală, aduce apoi sabia, aduce moarte, aduce anarhie, aduce pur și simplu distrugere pe planeta aceasta. Și dintr-o dată spune, când a rupt mielul pecetea a cincea, am văzut în cer sufletele celor care erau sub altar. Și sufletele celor care erau sub altar în cerul lui Dumnezeu strigau, până când, Stăpâne, Doamne al cerului și al pământului, zăbovești să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Păi Dumnezeu, dacă eram eu, ar fi putut să spună, păi voi nu vedeți că asta fac? Voi nu vedeți că am început deja să judec? Nu. Dumnezeu se întoarce, spune Biblia, spre cei care sunt acolo, care au murit ca martiri. Cu o gentilețe greu de exprimat în cuvinte, ia niște haine albe, le dă aceste haine și le spune, mai odihniți-vă puțin. Ce au făcut până atunci? S-au odihnit, cu o gentilețe și cu o delicatețe. Doar Dumnezeu se poate purta așa cu cineva care i-a onorat numele în viață și în moarte. În viață și în moarte. Dumnezeul nostru este mare, este puternic, domnește și stăpânește, dar este întruchiparea iubirii și a dragostei pentru noi. Felul în care Dumnezeu își folosește puterea și autoritatea va rămâne pentru noi un exemplu imposibil de înțeles, imposibil de cuprins, dar în același timp o chemare permanentă printr-un mesaj de genul ăsta, ai grijă oricine ești. Ai grijă cum îți folosești influența, ai grijă cum îți folosești puterea, ai grijă cum uzezi de autoritatea pe care o ai. Dacă este cineva suveran care poate să spună despre sine, am dreptul să fac tot ce vreau, și așa este, acela este Dumnezeu. De la El în jos, oricine am fi noi, păstori, părinți, slujitori, avem autoritate delegată de la Dumnezeu în jos, de la autoritatea supremă, delegă autoritatea în jos și toți ne uităm la El, la felul în care își folosește puterea și autoritatea și mă rog, Dumnezeu să ne ajute să învățăm, frați și surori, să ne asemănăm cu Dumnezeul nostru pentru că vom trăi cu El o veșnicie întreagă. În al treilea rând, Dumnezeu scrie și controlează istoria aceasta. Dumnezeu este Cel care o scrie și o controlează. Vă aduceți aminte de Daniel? Se duce în fața lui Nebucadnețar, era cel mai mare împărat. Spune, Dumnezeu spune despre tine că ești capul de aur. Ești cel mai faimos împărat care s-a ridicat vreodată pe terra. Dar ascultă bine, împărate, cel care schimbă, cel care ridică și cel care dă jos pe împărați este Dumnezeu. Nu vei face tot ce vrei tu. Este un Dumnezeu deasupra care scrie istoria și apoi vorbește, după tine va veni un alt împărat. Și oricine ai fi și oricine te crede, într-o zi vei pleca și vine un altul. Și după ăla vine altul și după ăla vine altul. Și vorbește despre cele patru mari imperii care vor exista peste sute de ani. Pentru că Cel care i-a descoperit a fost Dumnezeu care scrie istoria. Dumnezeu scrie istoria vieții noastre, noi intrăm în ea și o trăim, frați și surori. Ni se pare câteodată că pierdem controlul. Ni se pare câteodată că se întâmplă lucruri dincolo de alonja noastră, dincolo de limitele la care putem atinge și începe să ne îngrijorăm pentru că am scăpat controlul, pentru că noi așa ne simțim safe, dacă avem controlul lucrurilor. Ar trebui să învățăm un principiu. Îmi place asta și vreau să-l iau pentru viața mea. Chiar venind pe drum încoace, am vorbit cu soția mea despre un caz mai delicat. Cumnatul din Statele Unite ale Americii a fost operat în urmă cu o lună și a scos de aici, din cap, o tumoare, cât un pumn de femeie, cât un avocado. Și am spus soției mele, e genul de lucru pe care noi nu-l putem controla. Dar este cineva care are controlul absolut. Și când se întâmplă asta în familiile noastre, cu cei dragi ai noștri, cu copiii noștri, se întâmplă drame și Dumnezeu permite anumite lucruri și ne dăm seama, avem impresia că totul s-a prăbușit. Știți, frați și surori? Mai ales fraților care citiți Biblia, vă aduceți aminte ce spune Scriptura despre Dumnezeu? Atunci cu potopul, când părea că nu va mai exista nimic, când părea că totul s-a terminat, spune Dumnezeu stătea liniștit pe tron. Dumnezeu avea controlul, chiar dacă lumea aceasta părea că va dispărea pentru totdeauna. Dumnezeu este în controlul istoriei. Hai să vă spun una dintre lucrările care pe mine mă înfioară când o citesc, în sensul bun al cuvântului. Genesa 3:15, dacă vrei să pui, te rog, versetul acesta. Genesa 3:15. Domnul vorbește cu șarpele, știți foarte bine pasajul acela și cunoașteți ce s-a întâmplat. Și vorbește despre faptul că era problema aceea, șarpele a provocat, a ispitit și așa mai departe, spune șarpelui, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, adică sămânța femeii, îți va zdrobi capul. Și tu, îi spune șarpele, vei înțepa călcâiul, vei zdrobi călcâiul. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. 4.000 de ani. 4.000 de ani s-a ferit Satan de momentul în care sămânța femeii urma să-i zdrobească capul. Nu știa când. A intervenit pe linia genealogică a lui Iisus Hristos încercând să încurce toate lucrurile. 4.000 de ani! Și când a reușit să-l vadă pe cruce, pironit, când a auzit din pieptul Mântuitorului ultima suflare și s-a isprăvit, Satan a început cheful și bucuria, fără să știe că ăsta a fost modul în care Dumnezeu a găsit cu cale ca sămânța femeii să-i zdrobească capul. 4.000 de ani din creațiile lui Dumnezeu care mișună pe planeta aceasta și sunt printre noi. Satan este inteligent. A acumulat inteligența a mii de generații care au trăit pe aici. A văzut multe lucrări ale lui Dumnezeu și a înțeles cum Dumnezeu lucrează în multe aspecte, dar niciodată n-a reușit să se ferească de cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu. Era planul lui Dumnezeu. Într-o zi, sămânța femeii îți va zdrobi capul. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu vor rămâne pentru totdeauna. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru. Gândește-te că asta ți se aplică ție, celor care sunteți mai tineri decât mine și probabil majoritatea sunteți sub 61 de ani. Gândește-te că ți se aplică ție, gândește-te că vi se aplică dumneavoastră. Luați cuvântul acesta și când ai impresia că totul se cutremură, adu-ți aminte că dacă Dumnezeu a spus în dreptul tău un cuvânt de profeție, dacă Dumnezeu a spus în dreptul tău o promisiune, dacă ai fost sigur într-o zi că Dumnezeu ți-a vorbit despre ceva, ține minte un lucru. Dumnezeu nu este om, nu-i pare rău niciodată, nu-i pare rău de darurile pe care le face, nu-și va lua niciodată vorba înapoi, dacă nu astăzi, mâine, dacă nu mâine, peste o săptămână, dar într-o zi, Dumnezeul nostru care rămâne credincios, își va împlini făgăduința față de tine. Și asta ar trebui să ne mărească credința, să așteptăm în tăcere ajutorul Domnului. În Apocalipsa încep judecățile și vin judecățile prin ruperea peceților și apoi la un moment dat, și îmi place momentul ăla magnific din capitolul 6, se rupe pecetea a șasea. Ce văd eu că se întâmplă în lumea noastră? Fac o mică paranteză și o să vedeți că mă conectez la ce spun. Ce văd că se întâmplă în lumea noastră? Când apar turbulențe și probleme și așa mai departe, de fiecare dată se găsește o cale de temperare a lucrurilor. Dacă este o problemă financiară, nu știu de care, vine ea de la Fondul Monetar Internațional, aduc ei imediat o soluție. O să găsim, facem, dăm drumul la tiparniță, facem bani, echilibrăm lucrurile și va fi bine. Dacă e o problemă de război, de alte lucruri, vine NATO, vine nu știu cine și spun ok, trimitem acolo, facem trupe de pace și cumva oamenii găsesc o soluție să liniștească lucrurile. Le dăm muzică populară la televizor, să uite că nu mai au căldură, apă caldă în calorifere și cumva îi liniștesc pe oameni, le cântă cât e de frumoasă viața asta și așa mai departe. Și oamenii se liniștesc. Când se rupe pecetea a șasea, când cerul se face sul și se adună ca o carte, când stelele cad din cer ca niște smochine scuturate, când soarele se întunecă, Biblia spune, toți mari și mici, conducători de oști, comandați și împărați, fug la munți și spun, ascundeți-ne de mânia lui Dumnezeu, a venit mânia mielului. Cred că va fi prima dată când mass media va schimba tot ceea ce înseamnă programe de divertisment. Cred că este prima dată și va fi atunci prima dată când istoria acestei creații, toți oamenii vor vorbi serios că de fapt biserica nu a greșit, că Biblia nu este o carte depășită, că e adevărat că a spus Dumnezeu că va veni mânia mielului. Astăzi vorbim despre un mântuitor, astăzi vorbim despre mielul lui Dumnezeu, astăzi vorbim despre cel care ne-a iubit, despre cel care ne iartă, dar va veni vremea când va începe mânia mielului. Dumnezeu va controla absolut toate lucrurile. Uitați-vă un pic mai departe, cele patru vânturi care trebuiau să pornească judecata la un alt nivel sunt oprite de Dumnezeu în capitolul 7 și spune, opriți cele patru vânturi până nu voi sigila, până nu voi pecetlui pe cei 144.000 de slujitori. Mânia lui Dumnezeu este declanșată, dar cel care controlează lucrurile când spune când și unde este Dumnezeu. Până când cei 144.000 vor fi pecetuiți, nu faceți nicio mișcare de aer, sunt pecetuiți, vin lăcustele, timp de 6 luni de zile, chinuie pe toți oamenii și spune Dumnezeu să nu vă atingeți de cei care au pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Dumnezeu controlează absolut toate lucrurile. Capitolul 9, dă-le drumul celor patru îngeri care sunt legați la râul Eufrat pentru ceasul, ziua, luna aceea, pentru momentul ăsta. Patru îngeri, ce înseamnă asta? E discutabil și așa mai departe. Dumnezeu este cel care va permite, Dumnezeu este cel care va decide când se va declanșa ultimul mare război în care spune vor muri a treia parte din oameni. Ne gândim la ruși, ne gândim la americani, ne gândim la chinezi, noi ne gândim aici pe orizontală. Dar Biblia spune, cel care va spune, acum începe. Și începe de acolo, de la Eufrat, și va veni spre lumea asta, la altă creștină, și va fi un măcel în care, într-un timp fulgerător, de aproximativ 6 luni de zile, va muri a treia parte din populația planetei, înainte ca Anticristul să-și clădească împărăția. Cine este cel care guvernează peste universul acesta? Cine este cel care spune când să se oprească sau să înceapă războaiele? Ne place să citim la ora de rugăciune că Dumnezeu este cel care potolește larma și zgomotul armelor. Ne place să o citim, dar chiar credem lucrul acesta? Spun din toată inima, Doamne, ajută-ne la asta. Să trăim liniștiți. Știți ceva ce cred că ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi? Toate evenimentele și toate frământările care ne spun că mergem spre un final, pe noi ar trebui să ne facă mai fericiți, pentru că până la urmă se apropie Domnul Iisus Hristos. Eu văd asta și cred că e prima dată când spun asta, nici n-am pregătit-o de acasă. Am locuit când am fost copil lângă calea ferată și cred că mă urmărește asta. Dacă știi că mama ta vine de nu știu de unde, hai nu mai circul acum cu trenurile, mai puțin, alea zgomotoase, merg cu avioane, dar să spunem. Și vine mama ta și aștepți în gară pe mama sau pe tatăl tău, l-aștepți, vine cu bagajele. Pe măsură ce trenul vine, tot vuiește și sună și tot mai tare, te temi de trenul ăla că vine, nu te bucuri cu toată gălăgia pe care o face, cu vântul care nu însățește, pentru că știi că odată cu trenul ăla. Exact așa este. Îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos. Sigur, Biblia spune de semne care ne vor face să înțelegem că va veni sfârșitul. Toate acele semne care vorbesc despre venirea sfârșitului nu sunt obligatorii să se întâmple în viața noastră. Repet, ce cred din toată inima mea este că creștinul nu așteaptă sfârșitul lumii. Creștinul așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Și eu mă uit în gura lui și-l aud spunând, și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și eu citesc cuvântul lui Dumnezeu care spune că pe neașteptate, când oamenii vor zidi, adică vor gândi că vor mai trăi 40 de ani, se vor căsători gândind că vor avea copii și vor deveni bunici, vor sădi pomi, vor planta livezi gândindu-se că vor mânca din rodul lor, când nimic nu va spune că se va întâmpla ceva, dintr-o dată însuși Domnul cu trâmbița lui Dumnezeu va răsuna din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos și apoi noi cei vii vom fi transformați și la o clipeală vom fi ridicați la cer. Frați și surori, predicăm asta. Credem asta? Ne pregătim pentru venirea Domnului Iisus Hristos? Mă rog, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De altfel, un subtitlu al cărții pe care am scris-o este pentru toți cei care iubesc și așteaptă venirea Domnului. Că un scop pentru care am scris cartea este să facem cumva ca Dumnezeu să reaprindă noi dorul. Dorul după venirea lui Iisus Hristos. Nu ne interesează chipul. Nu ne interesează tot felul de figuri și tot felul de chestii fantastice pe care oamenii le bagă în mintea noastră prin cărți și filme, prin care exploatează financiar subiectul Apocalipsei. Nu ne interesează. Dacă privim spre cerul cumva, ne uităm că știm că într-o zi de acolo ne va veni izbăvirea. L-așteptăm pe Domnul Iisus Hristos care se va întoarce ca să ne scape de mânia viitoare. Asta este promisiunea lui Dumnezeu. Și putem continua mai departe în toată cartea Apocalipsei să vedem felul în care Dumnezeu controlează. Vă dau încă un singur exemplu. Știți ce spune spre final, înainte de urgie? Trei duhuri demonice, și ăsta este un alt război față de cel din capitolul 9. Discutăm de războiul de la Armagedon. Trei duhuri demonice sub formă de broască. Iasă din gura balaurului, care este Satan, anticristului, și a profetului mincinos. Și aceste trei duhuri demonice, spune Biblia, vor pleca în toată lumea ca să convingă pe toți împărații pământului să vină la război împotriva lui Israel. Nu motive militare, nici economice, nici petrolul, nici pur și simplu. De fapt, discutăm despre o lume spirituală, despre un război spiritual, despre ultimul război. Toată lumea se pregătește. Biblia spune că va fi la Armagedon. Cei care ați fost în Israel ați văzut valea lată de 32 și lungă de 36, unde nu pot încape toate armatele lumii. Ce va fi, cum va fi, nu știu cum, de acolo va fi cel puțin un comandament. Având în vedere rachetele acum care pleacă la 1500 de kilometri, nu cred că vor merge neapărat cu pușca și nu cred în ideea că să vezi, va ajunge sângele, cum spunea, o să moară 200 de milioane de chinezi și cum, auziți, și fiecare chinez are atâția litri de sânge și dacă o să-și verse tot sângele acolo, sângele lor va ajunge până la zăbala cailor, pentru că e greu de înțeles câteodată imaginele plastice. La războiul acela de la Armagedon, toată lumea se pregătește, imaginați-vă ce înseamnă asta, toată lumea se pregătește pentru războiul de la Armagedon. Țineți minte în Biblie cine dă startul acelui război? America? NATO? China, Rusia, care general? Pe cine îl vor avea ca împărat? Surprinzător! Când toți vor fi pregătiți de războiul acela despre care ei nu știu că este războiul cel mare al Domnului, așa? Când totul sunt pregătiți și înainte să declanșeze războiul, spune, din cer am auzit un glas. S-a terminat. Și înainte să declanșeze orice fel de acțiune militară, spune că Dumnezeu cu armele lui, cu grindiră, cu foc, cu cutremure de dimensiunea unor tsunami în care oceanele vor ieși din obârșia până ieri străjuită de nisip, Dumnezeu va lupta din cer împotriva unei armate mondiale. Cel care va declanșa războiul este Dumnezeu, pentru că primul și ultimul cuvânt în universul acesta îl are Dumnezeul nostru din ceruri. Ar trebui să ne temem oricât ar fi de nesigură lumea aceasta, dacă suntem siguri că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Avem griji, avem probleme. Câteodată ne speriem cu ghilimelele de rigoare, așa de tare de tremură inima noi de anumite lucruri. Primim un telefon și ne teamă să gândim ce se întâmplă, ca slujitor. Ne sună cineva gândindu-ne la ce veste ne dă, câteodată înainte să ridicăm telefonul, tragem aer în piept și simțim că ne prăbușim. Suntem oameni, dar după ce trece momentul acesta al sentimentelor, ne aducem noi aminte că este un Dumnezeu mai presus de ceruri, un Dumnezeu care controlează toate lucrurile, că istoria acestei lumi este în mâna lui Dumnezeu. Și dacă este istoria lumii în Dumnezeu, în mâinile lui Dumnezeu, este istoria națiunii noastre, este istoria familiei mele, este istoria mea, este slujirea mea, este viața mea, sunt faptele mele, este începutul meu și sfârșitul meu. Înainte să fi trăit una din zile, Dumnezeu știa toate zilele mele și toate erau numărate de El. Binecuvântat să fie Domnul! M-am gândit la mesajul acesta pe care l-am adus înaintea dumneavoastră, pentru că una dintre întrebările pe care le-am primit, am avut cel puțin 30, 40, de 50 de seminare, multe, nici mai știu câte, pe cartea Apocalipsei cu mulți slujitori. Și unul dintre frați mi-a spus așa. Apropo, la finalul cărții am scris un capitol special despre răpirea bisericii, pentru că Cartea Apocalipsei nu este o carte cu predilecții despre răpirea bisericii. Materialele despre răpirea bisericii sunt în Evanghelii, în epistole. În Apocalipsa este un fel de aluzie la răpirea bisericii. Dar știu că orice credincios când citește o carte despre Apocalipsa se așteaptă să citească despre răpirea bisericii. La final e un capitol de 20 de pagini în care nu sunt decât în paragrafe scurte doar argumente și contraargumente pentru toate cele trei perspective. Pretribulaționist, mid-tribulaționist și post-tribulaționist. Spunând într-o întâlnire cu slujitorii că eu sunt un pretribulaționist, dar dau libertatea oricui să gândească, să judece, să aleagă pentru el, atunci un frate s-a ridicat și a spus: frate Mureșan, dacă tu spui că răpirea bisericii va fi la început și va declanșa toate celelalte lucruri, de ce aveam noi nevoie de cartea Apocalipsei? Și credeți-mă, gândul acesta mi-a venit pentru că m-am văzut într-o situație de pană, știți când ne lipsesc cuvintele și ideile, și ce am putut să suspin și zic: Doamne, dă-mi un răspuns. Și răspunsul a fost ăsta: cred că Dumnezeu vrea să ne demonstreze până la capăt că dacă El ne-a spus prin mesaje profetice, prin cărțile istoriei Bibliei, că face lucruri și le-a dus la îndeplinit, prin cartea Apocalipsei ne-a spus că El nu va lăsa lucrurile la jumătate, ci că Dumnezeu este stăpân și suveran până la capăt și că toate planurile lui Dumnezeu pentru istoria acestei lumi vor ajunge la capăt. Și apoi a mai spus ceva: imaginează-ți că din vreo 2 miliarde și nu știu cât de creștini, hai să spunem că toți evanghelicii sunt gata și pleacă la cer. Rămân pe aici vreo 1 miliard și ceva de creștini, învățați cu icoane, învățați cu de toate. Nenăscuți din nou, care n-au o relație cu Dumnezeu. Vor prinde vremea lui Anticrist, vor trece prin necazul cel mare, vor primi o icoană adevărată care vorbește. Profetul mincinos va face lucruri de neimaginat, miracole cum n-au mai fost făcute niciodată, apropo de cei care fug după toate miracolele. Oamenii aceștia vor rămâne jos, dar au auzit despre Dumnezeu, despre Hristos, despre biserică, despre iad, despre rai. Și pentru unii dintre ei, Biblia spune că va fi o șansă să moară ca martiri în timpul necazului cel mare. Capitolul 24, ca să nu las... Apocalipsa 24, să nu las lucruri încurcate, este un mesaj explicit pentru cei care, ratând răpirea, vor muri ca martiri. Am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata. Și am văzut sufletelor celor ce li se tăiaseră capul din pricina mărturiei lui Iisus, a pricei cuvântului lui Dumnezeu, toți martirii sunt acolo, și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul pe frunte. Oamenii aceștia, Dumnezeu a scris Biblia nu doar pentru generația mea, nu doar pentru generația de după. Dumnezeu a scris Biblia pentru generațiile care vor veni după noi, până când totul se va încheia. Dumnezeu este stăpân de la început și până la sfârșit. Iisus Hristos este Alfa și Omega. Vreau să luăm aceste lucruri pentru viața noastră. Dacă istoria este sub autoritatea lui Dumnezeu, dacă lumea aceasta, dacă tot ce se întâmplă în jurul nostru este sub controlul lui Dumnezeu, de ce n-ar fi bine să lăsăm ca absolut toate lucrurile care au legătură cu viața noastră să le punem acolo? Atunci când ne îngrijorăm, mesajul cel mai puternic pe care îl transmitem este că credința noastră în Dumnezeu care guvernează a slăbit. Atunci ne îngrijorăm, pentru că credința înseamnă încredere neclintită. Și când ne simțim, nu trebuie să ne spună nimeni, când ne simțim pe noi, ne prindem că ne-am îngrijorat, să ne uităm cât de puternic ne mai încredem în Dumnezeul nostru care conduce toate lucrurile. Știți ce vă pot spune din toată inima? Și pe lumea asta de aici, dar mai ales în cealaltă viitoare, este și va fi ferice doar de oamenii care se încred în Dumnezeu, doar de oamenii care cred din toată inima că Dumnezeu este suveran, de oamenii care pot să spună cu toată libertatea: Doamne, asta este dorința mea, asta este ce aștept eu, dar doresc din toată inima să se facă voia Ta. Și mă rog Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Chiar dacă va trebui să ne înfrângă voința, important este să-L recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân și suveran. Și Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc pentru timp, vă mulțumesc pentru răbdare. Din toată inima mă rog Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile, să vă asculte rugăciunile și să vă dea un timp binecuvântat. Amin.